Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsuus, tervitus, siin Jüri Kuskema. Helilooja Piret Rips on kirjutanud kantaadi Hingedema kellad solistidele, kooridele ja pillidele. Ning selle kantaadi heliplaadi juurde on vihk, milles on väga liigutav eessõna Piretilt. Kuulsin kord kellasid Hingedemaal, nii õrnalt ja kumedalt mängisid nad. Need laulud saadavad meid õhtul unele, äratavad mõtted üles üksluisest ja rutiinsest argipäevast ning lohutavad siis, kui sügis on nõnda pikk ja pime, öeldes, kõik jääb kuhugi alles. Iga hea mõte ja tegu, kaunis meloodia ja luulesse põimitud rida. No, mis puutub ettekandesse, siis see ei ole professionaalne, võib-olla jätab mõne koha pealt kübeke soovida, sest ettekandjateks on Maire Eeliste laulustuudio lapsed. Ja see Hingedemaa kellad on salvestatud umbes vist pooltosinat aastat tagasi. Ja me ei jõua loomulikult seda kõike ära kuulata, kuna lugu koosneb ju 12 osast, vaid me kuuleme üksikute osade alguseid. Ja esimesena olgu siis plaadi nimelooga seotud pala Hingedemaa kellad. Häda ja viletsust pean ma täna tõdema, sest eks ole vaine Eesti jõudmas Euroopa tippu koroona nakatanute arvu suhtes 100 000 elaniku kohta. Ja näib, et me ei ole rekordit veel saavutanud, vaid kriis mühinal süveneb ja neis oludes on vaja säilitada positiivseid hoiakuid ja aidata nõrgemaid, kellel on kitsas käes. ja nende hoiakute suhtes, mis aitaksid meil nagu hakkama saada ja mitte nupust nikastuda. Mina isiklikult võtan tugineda nüüd lapselaste õpetustele või motodele näiteks. Hiljuti kelgutama minnes ütles 5-aastane lapselaps Anna mulle, tule mulle appi siis, kui ma olen haiget saanud ja nutan. Ja ma arvan, et seda motot võiks laiendada üle pea ligimeste peale, et me tõtaksime appi nendele, kes on haiget saanud, kellel on mured või töötus või mitmesugused muud hädad, kõik võimalikud või hingehädad ja minna neile appi ka siis neid lohutama ja neid aitama, kui nad pole meile seda öelnud. Vaid siis me oleme nagu õiged inimesed, et see kogukonna tunne, solidaarsuse tunne peaks selle sinase motto läbi tugevenema. Ja mis see teine veel on, vaid 3-aastane tütrepoeg Hugo ütles mulle äsja, sina ei tohi riieldada. No ja, ta ei ole saanud selgeks veel mõningaid sõnu, nagu selle riidlemine on ja niisamuti ei ütle ta mulle mitte vana isa, vaid ta ütleb mulle vana saja. Aga ma saan küll aru, keda ta mõtleb selle all. Ja võt selle riidlemisega on ka ju niisugune lugu, eks ole, et see on meie ühiskonnas kulutulena levinud, see sinane kirumine, sajatamine ja riieldamine. Et selles osas jah, võiks elu toonus meil märksa kõrgem olla, kui seda riieldamist oleks vähem ja selle asemel oleks noh, mingisuguseid niisuguseid tegusid, mis tingiksid seda, et see, kelle kallal me riielda tahame, võib-olla teeks midagi hoopis niisugust, mille alusel me teda kiita saaksime. Vaid võib-olla, kui need kaks motot nagu laialt leviksid elupraktikasse, siis võib-olla me võiksime ka ühe niisuguse inglisekeelse laulu eeskujul toimida nii, nagu on seal öeldakse korduvad, don't worry, be happy, ära muretse, ole õnnelik. Loomulikult see on minu poolt mõningane liialdus, kõik ei saa ju selles kriisis õnnelikud olla, aga sellegi poolest, mida rohkem inimesi suudab ennast õnnelikult tunda või on siiralt õnnelik ilma pingutamata, seda parem ka nendele, kes on õnnetud, siis on osadus suurem. Ja võt seda õnnetuse ja õnneliku osadust on ilmselt üsna täiendav põhjus naissoole, nii hästi tütarlastele, beebitüdrukutele, neiudele, prouadele, emadele ja vanaemadele väljendada homme. Et on ju rahvusvaheline naistepäev, mis tõsi küll on mõnevõrra ära rikutud see nõukogude aegsest niisugust formaalsest suhtumisest, mil mees tuli purjuspäe hilja õhtul koju, aga tõi naisele paar longusse punast nelki ja leidis, et tema nii-öelda kohus on täidetud, et rohkem polegi midagi vaja. Aga see vajadus on ikkagi jah, selle sina see Anna motos, et tule mulle appi, eks ole. Ja et meie mehed märkaksime, millal seda abi on vaja, olgu siis mingites tegudes või lihtsalt ka naratuses või mõnes heas sõnas. Kuigi jah, minu naine ütleb, et tema eelistab mitte sõnu, vaid tegusid. Ja see on kindlasti ka õige. Aga läheme moraali juurest nüüd kalendriga edasi. Ja ma arvan igal juhul, et naistepäeva ei kas nüüd just lilli peab viima, aga igatahes kasulik on sellest välja teha, nii samuti nagu emadepäevalgi ja üleüldse ka kõigil teistel aastapäevadel, sest naistepäevad on ju kõik 365 päeva aastas, kui nii võtta, eks ole. Olete nõus? Aga selle järel on tulemas üks meie kurvemaid tähtpäevi, 9. märts Tallinna suurpommitamise päev, mida me oleme muinsuskaitse seltsi algatusel Tallinnas tähistanud Nigulistes ja Harju tänava varemetes alates aastast 1989, mil minul oli juhus kirjutada need tekstid, mis pandi sinna planšettidele traata ja varju välja nii eesti, vene kui inglise keeles. Ja sest peale on toimunud ka Nigulistes, eks ole, niisugune nagu kogunemine, kus mõnikord on väljas ka olnud fotonäitused, aga on nii musitseeritud, kui ka inimesed on jaganud seal oma mälestusi ja siis on pandud välja küünlaid Harju tänavale ja 1915 on enamiku Tallinna kirikute kellad löönud selle sinase suurpommitamise mälestusi. Kuigi kui võtta nüüd kirjandust, siis Saksa luure andmetel algas pommirünnak 1828 ja ka enne seda veel umbes 10 vene lennukit siis enesid meie õhuruumi ja paiskasid alla sellised niimoodi staalinlikud jõulupuud nende langevarjade küljes rippuvate valgustusrakettidega, mis linna muutsid üsna heledaks, kuigi seda linna nähtavust soodustas ka see, et oli pilvitud taevas ja kuu valgus. Ja kui ma nüüd võtan, jälle meenutan lihtsalt need üldarvud, eks ole, siis ühe statistika toonase paar päeva pärast pommirünnaku tehtud politsei statistika järgi sai surma 757 inimest ja seal hulgas oli 586 tallinlasest, valdavalt eestlastest siviilisikud ja neist on 550 nimeliselt teada. Osa aga olid põlenud nii tundmatuks ja sööstunud keha jäänuseks, et need isikud jäid tuvastamata. Siis oli niimoodi teistest ohvritest 50 saksa sõjaväelast, sai haavata 65 sõjaväelast ning vene sõjavange sai surma 121. Nüüd raskelt haavatud oli 211, kergemalt haavatud oli 446, kas hävis või sai kannatada 5073 hoonet, mille tõttu 20 000 tallindlast kaotasid oma elukoha. Kus juures toona meenutan, et Tallinna elanikkond 1944. aasta kevadel oli 133 000 hinge. Olgu öeldud, et 1939 enne seda baltisakslaste väljarendamist ja kõike seda, mis järgnes, oli meid siin 179 000. No viiteks praegusele meenutan, et meid on momentil umbes 445 000 või hakkab juba 46 täis saama. Niimoodi selle samuse suurpommitamisega seoses jääb tänavu ära Nigulistes sinane tavaline niisugune võiks öelda miiting, aga ajateater on teinud installatsiooni mälupildid. Ja seda näidatakse muusiumi, linnamuusiumi ajaveebis 9. märtsi õhtul ja selles on, see on õigupoolest, et läheb kolmes osas, et esitamisele, seal on 36 inimese mälestusi pommitamisest. Ja selle idee ja lavastuse autor on Anne Velt, kes pole kaotanud lootust, muide tänavu saab siiski vanalinna päevi pidada, aga selle ajateatri etenduse tekstid valis välja Loone Ots. Loomulikult nende isikute mälestusi on ju väga palju. Ja tänavu pidi oma mälestustega pommitamisest Nigulistes esinema professor Raimo Pullat, aga tema tekst levitatakse siis lihtsalt internetis asjast huvitatud tele. Ja siiski toimub üks linnamuuseumi poolt algatatud ettevõtmine, see on 17.30 eestikeelne ringkäik märtsipommitamise jälgedes, eelregistreerimisega, et grupp liiga suureks ei saaks alates Kikinde kökist. Ja see ringkäik lõpeb sellega, et Harju tänavale pannakse ikkagi küünleid. Ja eks neid küünleid võivad panna ka teised nii-öelda asjaomased või puudutatud isikud. Neid, kes on selle sinase pommitamise ise üle elanud, on ju jäänud väheks. Või olid nad õiget tillukesed tol ajal, nagu mina, üks ole ka poolteist aastat ainult vana või noor, kes ma ka sain vanaema poolt päästetud põlevast majast. Aga hullemini läks minu abikaasa onul Haraldil, kes elas koos oma abikaasa Estri ja kumbes 3-aastase poja Jüri ja oma emaga Lillekülas Mooni tänavas, mitte kaugel Endla tänavast, paar sada meetrit lõuna poole. Nendega oli niisugune lugu, et nüüd Harald ja Ester tulid pommitamise ajal uksele vaatama, mis toimub, kuidas paistab, et seal oli üks kesklinn ja südalinn, eks ole. Sai pihta, aga see pommitamine jõudis ka Lilleküla, mis Endla tänava ühe külje üsna puhtaks või tühjaks põletas. Ja korraga langes ka üks pomm sinna Mooni 41 majale ning mõlemad, nii Harald kui Ester, said silmapilkselt surma, maja läks põlema. Plahvatuses muidugi aknaklaasid purunesid ja väga paljud ju toona ülepea said haavata mitte pommidest, vaid purunevatest aknaklaasidest. Ja seal toas oli pärasti haigevoodis see väikene Jüri, kes oli aga kaetud paksu vati tekiga, nii et sinna tekile langes küll klaasi kilde, aga laps viga ei saanud. Ka vanaema, kes oli siis pärasti palli ja jalu ja vist ööriietes, kahmas selle lapse sealt voodist ja tormas palja jalu majast välja, et minna paari 100 meetri kaugusel või ümbes nii 150 meetri kaugusel kooli varjendisse. Ja hommikul, kui siis minu kaasa ema Elgi Reemets Nõmmelt tuli vaatama, et kuidas tema ema ja venna perega lood on, siis ta ei muidugi jahmus, sattudes tuha asemele, kui mis veel suitses, ja värava poole läksid lumel verised paljad jalajäljed. Ja nende veriste jalajälgede järgi läks, unas läks ta siis koolimäe ja leidis siis oma sealt oma ema ja vennapoja. Hiljem sai samale kohale ehitatud uus maja ja nii edasi. Aga selle laadseid lugusid võivad mõistagi rääkida ju 10,000 inimesed, kuidas nende vanemate ja vanavanematega oli või juhtus või kuidas olid nende ellujäämine ja pääsemine toimunud. Aga sellega ma võib-olla praegu pommitamisjutu jätaksin pooleli, pöördades selle juurde veel raamatukois, aga pöördame tagasi millegi rõõmsameelsema poole. Kalendris on veel 2 tähtpäeva. 9. märts on ühtlasi ka ju setudel. Selline püha, mida nimetatakse Soroka Svet. See võib tekida segadust isegi vene keele tundjatele, sest see on kiriku püha. Vene keelsest nimetustaks Soroka on teatavasti harakas. Aga Sorok on 40. Ja Svet on ju, eks ole, valgus, nii et kas see, aga see ei ole mitte haraka valgus, vaid on tulnud väljendis Sorok Svetõh, 40 pühakut või pühameest. Ja meie setud ei ole sellesse asjasse nii söönenud. See Soroka Svet on üks niisugune aeg, mille arvatakse, et linnud hakkavad tagasi tulema lõunamaalt ja mõned ilmastiku ended, aga taust on ununenud. Ma vaatasin järele vene Vene rahvakalendrist ja leidsin, et tegemist on episoodiga aastast 346, vähemasti nii on see kirja pandud, et toonases Armeenias või selle Sebastia provintsis, mis praegu on türklaste poolt üle võetud, Sebastia juures olevale järvele viidi 40 sõjameest, kes olid kristlased ja keeldusid olümpase jumalatele annetamast, ja siis nad olevad sinna alast järvele jäetud ja sinna nad olevad ka külmunud. Nii et see on siis vene keeli muutsiniki Sevastiiski, ja selle Sebastega on seotud veel üks pühak Blasius, vene keeli Vlasi Sevastiiski, kes on kujutatud ikoonidel võitlemas ühe Bulgaaria kuninga Kalojaniga, kes tema hobuse jalge ees pikutab, aga samal ajal see Blasius teda siis odaga torgib, nii nagu püha Jüri peaaegu, nii et peab lausesegi jääda. No see siin on selle sorokasveedi taust on ju ikkagi sünge, eks ole, kui teisest küljest jällegi viitab sellele, et tuleb usus oma tõekspidamist kindel olla, siis endasest seda ideed ka nendele, kes usklikud ei ole. Aga kalendris on meil 12. taliharja päev. Vaadake, selle taliharjaga on küll niimoodi, et selle taliharja isenesest on ju mitmetel tähtpäevadel, olgu siis Tõnise päev või Paavli päev, erinevates Eesti piirkondades tähistatud, nii et ta on mõnevõrra juhuslikult sattunud sellele 12. märtsile, õigupoolest on see ju natuke hilja, kuigi jah, noh, vaat, kui need ilmakapriisid niimoodi jätkuvad, siis võib-olla mõni tarts talve on meil veel ees, kuigi jah, rõõmuste risti rahvas on juba paar nädalat tagasi siin seal, kus lumi sulas, ja kuhu päike ligi pääses, märtsi kellukesed oma ninad välja pistnud ja õied lahti löönud, ja mõne koha peal on jah lume alt välja tulnud täiesti roheline rohi, nagu oleks juba päris kevad käes, ning äsja teatati meile ka, et esimesed rändlinud on lõunamalt Eestisse tagasi jõudnud. No vaata, see sisendagu meil see lootust, et ega siis kevad ja suviga tulemata ei jää. Ning õnneks on see suvi ka niisugune, et seda selle COVID-viiruse, need sinased, mitte patsilütikad, vaid kes nad seal on, molekulid, viirus, eriti armaste, et siis võib loota, et see sinane pagana tõbi ka suurema hooga kahaneb ja tõmbab tagasi ja laseb, äkki läheb hoopiski üle. Aga selleks me peame ikkagi tõesti ikkagi usutavasti ünvi maske kandma, kui ennast vaktsineerida laskma ja loota, et see kõik põhiliselt hästi toimib. Aga meie teiega võtame vahepeal kuulata taas sellest kantaadist Hingedema kellad Anna Haava sõnadele kirjutatud laulu Mu süda usub õnne.
Mu süda usub õnne kavad, kus äravad muinas jutud ja imed puhkavad.
Mu süda usub valgust, mis tuseb säält sügavast, mis kutsub
usub surma,
suurt sügavad on niisted, kuhu mahuvad ära kõik õndsus ja valgus ja elutõed.
Mu süda usub valgus, mis tõuseb sääd sügavast, mis kutsub tuhade kõied, kõik elusse uinuma.
Muinsus uudised.
No jah, muinsused on üsna uinumas seisukorras praegu talvisel ajal mõistagi. Aga Tallinna linnavalitsus äsja teatas, et linn suurendab restaureerimistoetusi miljööväärtuslikus piirkondades olevate hoonete väliseks korrastamiseks ja võib linnalt küsida rohkem raha kui seni toetuseks. 2000-25 000 eurot, kus juures on nii, et makstakse välja kuni 75% sellest restaureerimismaksumusest ja kui see ei ületa seda sinast vastavad summat. Ja seal on mõeldud nende hoonete kogu välisilme taastamisele, mitte ainult uks või aknad või siis need ehised, mis on puidust fassaadidel, vaid nii hästi klaudis, fundament kui ka katus ja vihmaverennid ja torud. Nii et selles mõttes see on mõningane hõlbustus ja tänavu on selleks eraldatud muidugi mitte päris astronoomiline summa, aga 300 000 eurot on plaanitud ja taotlused tuleks esitada linnaplaneerimise ametile 5. aprilliks. Selleks on muidugi ka elektroonilised esitamisvõimalused olemas. Ja siis juba otsustatakse, kes toetusi saab. Ja mõistagi on see ju ka kiduväärne, täiendavalt kiduväärses koronaajastul, et tegutseda nakitseda oma majade kallal. Kuigi loomulikult, eks tuleb kasutada ka ju ikkagi kutselisi maalreid ja puusseppi ja plekseppi ja nii edasi. Aga eks majaomanikud ise saavad anda ka oma panuse nii vaimselt kui rahaliselt ja organisatoorselt. Nii et linn saab jälle kübekese võrra nooblimaks. Aga ma ei julge praegu olla profet, et öelda, millised hooned vanalinnas saavad tänavu värskema välja nägemise. Aga muidugi, nagu me teame, kõige suurem ehitusuudis on ju seal Laia ja Aida tänava nurgal õuel, kuhu linnateatrile hakatakse ehitama seda uut korpust, mis peaks märgatavalt suurendama Noorse teatri võimekust meile toredaid etendusi pakkuda ja linnateatri viia veelgi õitsvamasse seisundisse, kui ta seni on olnud, kuuludes meie kõige populaarsemate teatrite hulka Eestis, kuhu on tõesti raske saada pileteid. Aga nii palju sellest või nii natukene sellest. Aga see peale jah, läheme taas selle sinase Piret Ripsi ja hinge tema kellade juurde. Ja nüüd järgmine laul on Piret Ripsi enda sõnadele. Ma tõusen tuhast.
Ma tõusen tuhast üles ja lähen isas üles. Jälle edasi, vaiksent edasi, mis oli see jäänud maha, see jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Kõik viha, kõik raevu, ma pidan suurte kaevu ja Jumal üksnes sügavust sel näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa võtma vaevu, mul inglid on, kes kurjast hoiavad. Ma tõusen vaevast üles ja lähen loojas üles kaugemale siit, kõrgemale siit. Ei vaellan eesa rahu, ei eksita ma mahu, ta neid küll kindel kilp ja varju paik. Kõik viha, kõik raevu, ma peidan suurte kaevu ja Jumal üksnes sügavust sel näeb. Ei kibedust, ei haavu, seal kaasa võtma vaevu, mul inglid on, kes kurjast hoiavad.
Raamatukoi.
Sellest märtsi pommitamisest on kirjutatud palju, eelkõige mitmest mälestusi ja samal ajal ka teatud uurimusi ja samal ajal on levitatud ka teatud müüte ja bluffi. Muidugi sellest teemast oli nõukogude ajal ju praktiliselt ju võimatu kirjutada, sest nõukogude propaganda ju väitis, et saksa fašistlikud röövvallutajad purustasid Tallinna. Ning see oli lausa rahvavaenulik, kui avalikus esinemises väita, et Nõukogude lennuvägi purustas Narva, pommitas Tartut, Tapat, Pärnut, Tallinna. Mina isegi olen saanud kultuuriministri käskirjaga noomituse, kui ma rääkisin, kuidas käis vana Narva hävitamine alates 44. aasta 6. märtsist. Aga Tallinna juurde pöördudes muidugi olgu öeldud, et jah, et paljud inimesed eksiilis avaldasid oma mälestusi ja oletusi ametlikule dokumentatsioonile vene materjalid ei pääsenud ju ligi ja ka ei pääse ka praegu. Aga nii vene ajaloolased on ühte kui teist avaldanud nõukogude pommituslennuväe tegevusega seoses, on ühte kui teist intervjueeritud osalisi, aga eesti keeles on uuel Eesti ajal ilmunud koguni 3 raamatut. Üks neist on Tallinna linnaarhiivi poolt välja antud Tallinn tules, kus on väga põhjalikult käsitletud nii hästi Niguliste põlemine ja selle jalamil endise Marsitalli hoonetes paiknenud Tallinna linnaarhiivi kannatada saamine ja ürikute päästmise katsed, sealt tule koldest ja samuti vahekoja põlemine ja nii edasi. Ning on toodud ära ka, eks ole see ohvrite ametlik arv, mis ta siis nüüd oli, eks ole 757, kuigi nagu hiljem on selgunud, et pärast seda politseiraporti koostamist leiti veel varemetest surnukehi, nii et tõenäoliselt see tegelik hukkunud arv ei olnud mitte 757, vaid oli umbes 800 ringis. Aga selgusetuks on jäänud mõnedki muud asjad, nagu näiteks see, kui palju lennukeid, pommilennukeid osales Tallinna ründamisel ja need arvud on põhiliselt on pakutud, eks ole, et esimeses laines, mis algas 1828 osales 240 kuni 300 lennukit ja teises reidis, mis algas öösel, oli 60 lennukit. Aga selle esimese laine suhtes on arvamused väga lahkuminevad. Paiguti on pakutud isegi kuni 600 pommilennukit, et võrreldes selle sinase Helsingi ründamisega, mis oli kolmas Helsingi suurpommitamine, oli olnud ju vaid mõned päevad varem enne Tallinna sihtmärgiks valimist. Kuigi muidugi selles sinases kirjanduses on Hanno Ojalo, see viimane kõige värskem pommitamisele pühendatud raamat, Tallinn põleb 2018, ära toodud ka need muud pommirünnakud, mida oli vist midagi 16 aastatel 42-44 enne suurt märtsirünnakud ja samuti ka vigastatud ja purustatud hoonete hulgad, kus juures neid oli noh nii 70 kuni 200, nii et üldiselt see kogu vigastatud hoonete hulk enne märtsirünnakut 44 oli ka küllagi suur, aga ma jäin natukene kronoloogias, läksin sassi, sest vaadake selle pärast linnaarhiivi Tallinn tules ilmus veel aastal 2014 Jaak Juske raamat Tallinna märtsi pommitamine 1944. Ja see Jaak Juske raamat on selle poolest väärtuslik, et ta toob ära palju fotosid pommitamisjärgsest linnast ja hoonetest ning ühtlesi ka reproduktsioonid vene tekstiga Tallinna kaardist aastast 1946, kus on selgelt näha need piirkonnad kesklinnas ja vanalinnas, mis olid pihta saanud ja mis olid jäänud ilma hooneteta või varemetesse. Ja see on nagu Jaak Juske raamatuvoorus ja tema toob seal välja ka veel ühe niisuguse hüpoteesi, et miks Tallinna teises pommitamislaines ei osalenud ka umbes 300 lennukit nagu esimeses, vaid ainult 60. Ja ta väidab, et esimeselt pommirünnakult tagasi pöörduvaid lennuki, vene lennukid, mis siirdusid Karjala maakitsesel olevatele lennuväljadele Viiburi ja Peterburi vahel, Leningradi vahel, et need ründas Soome lennuvägi ja see tekitas vene pommituslennuväele suuri kaotusi, mille tõttu teiselt lainest Tallinna ründamana ei pääsenud nii suures koguses, mis ka säästis Tallinna täielikust katastroofist selles mõttes, et kui see teine laine oleks olnud ka nii suur, siis poleks arvatavasti Tallinna vanalinnast enam midagi järele jäänud, oleks tehtud kõik see maatasa. No nii või teisiti, Hanno Ojalo raamatus on aga neid sõjaeksid vareme pilti üsna vähe, aga siin on seest ära toodud lugu nii hästi mitmesuguste dokumentide põhjal ja siin on ära toodud loetelud ka hävitatud või purustatud, vigastatud ühiskondlikest hoonetest alates kirikutest kuni jah alkoolideni ja elumajadeni ning on kirjeldatud ka jah seda üksikute piirkondade kaupu, neid kahjustusi ja samuti on siin ka toodud elavaid mälestusi, kus juures siin on muidugi mõndagi üllatavat lugeda ja ma loeksin teile siin ühe niisuguse väikese episoodi, mida on mäletanud või kirja pannud ajaloolane Evald Laasi, kelle all minagi ülikooli ajal õppisin, mis see oli siis mingit niisugust sotsialismi aegset poliitökonoomiat. Aga Evald Laasi kirjutas nii, et on teada, et üks pommitaja kukkus alla Hara lahes ning teine Mohni saare juures, päris pea Neeme põhjatipu lähedal. Viimasest lennukist õnnestus välja hüpata kahel mehel. Üks neist jõudis Turbuneeme külla. Oma õnnetuseks sattus ta just omakaitse rühma ülema tallu, kes ta samas paigas maha läskis. Tuleb ka arvestada, et Tallinna tohutu tulekahju kuma oli Turbuneemest hästi näha. Paremine käis ühe teise lenduri käsi. Ta astus tee ääres asuvasse majja, kus elasid vend ja õde Sandermatid. Lendur sai neilt selga erariided, kaasa natuke toitu ja asus teele ida poole. Edas juhtus aga niimoodi, et vene lendur napiti kinni ja tema abistajad samuti. Kurioosumiks oli aga fakt, et pärast sõda olevad Gulagis kohtunud see nimetatud omakaitsemees ja pääsenud lendur. To lendur kandis karistust vangi langemise eest, sellest piisas. ja siis need, see omakaitsemees, kes ühe lenduril ei maa lasnud, sai teise lenduriga suureks sõbraks. Vaat, niisugune kummaline iseäralik lugu. Aga no jah, mõlemad olid Nõukogude vangilaagris ja hädas. Aga üldiselt ma olen alati kunagi imestasin, et miks ei ole ära toodud kirjanduses fotosid nendest alla tulistatud Vene lennukitest, sest Saksa propaganda kohaselt olevad neid alla lastud kuni 25 pommitajat. Ja Vene Sovinformbüroo, kus teates mõni päev pärast Tallinna pommitamist, et Tallinna pommitati, et raute jaama ja sadamate ja kus olid suured kahjud Saksa sõjaväele, et retkelt ei pöördunud tagasi 5 lennukit. Nii et need arvamused alle tulistatud lennukite kohta on 5-30. No suurem arv on ilmselt propaganda, kus juures väidetavasti osa olevat alla tulistatud nende Saksa hävituslennukite junkersite poolt, aga teised olevat jällegi ka nüüd õhutõrje poolt alla lastud. No osa kindlasti kukkuski merre ja võimalik, et ka väide on, et üks olevat kukkunud Maardu järve ja ma ei tea, kas sinna Maardu järve või Maardu lähedale kukkunud nendele pommituslenduritele on Maardes selle sinnas Kallaveres kiriku juures isegi üks kivist obelis, kus nõutakse igavest au ja kuulsust kangelaslikele Nõukogude lenduritele, mis muidugi meile eestast selle tekitab vastikus võbinaid. Aga siit nendest sellest samusest raamatust Hanno Ojalool võib lugeda väga huvitavalt nii mõndagi, kus juures näiteks siin on toodud ka Oskar Kallase lugu, kes oli haigestunud ja sattunud haiglasse enne pommitamist ja kuidas siis tema tütar Mari pärast pommitamist teda otsis ja püüdis teda teise haigemaja saada ja nii edasi ja nii edasi ja siin on ka muidugi põgenemised lugusid, kuidas Tallinnast lahkuti pärast seda suurpommitamist. Aga meie memoria aeg on vaid tund ja ma ei jõua siit täna rohkem seda raamatut siin tsiteerida või refereerida. Aga võtame taas kuulata Piret Ripsi Hingedemaad Ernst Enno sõnadele kirjutatud. Kas sa ei iial käsi?
Kõik nõnda on rehmuud.
sedagi, et aastal 1999 kaks Saksa detektoristi, natuke kriminaalset, ilma kaevamisloata, käisid ühe künka peal maad sonkimas ja hakkasid juba ära tüdima, et midagi ei tule, aga siis hakkas üks detektor piiksuma kõvasti. Ja siis nad kaevasid ja sealt tuli välja üks ümmargune mood, metallist moodustis, no vast umbes nii 45-50 sentimeetrisse läbimõõduga on niisugune ketas, millest nad esialgu arvasid, et see on üks ämbrikaas. Aga sellel kettel, mis seal oli pronksist ja mõningad detailid ka kullast, oli kui keskel üks niisugune särav nupp, ja sellest ühel pool päike ja teisel pool kuu ja siis oli veel kuldseid tähti seal peal ja see äratas jõudis ka kõigile arheoloogi Pilgu ette ja tema kirjutas sellest ühe niisuguse loo, mis Saksamaalt tekitas ja üldse põhja ütleme Euroopa arheoloogide seas tekitas koguni niisugust elevust, et seda võrreldi arheoloogia jaoks sama tähtsa leiuga, kui on seda Tutanhamoni hauakambri avastamine 1921. aastal. Sest leiti, et see ketas on taeva ketas ja kujutab siis taevast ja planeete ja nii edasi, et see on pärit umbes 2500 aastat enne meie aega. Ja vaat selle ketta, taeva ketta abiga olevad saanud ühte kui teist ennustele, see on need planeetid ja värkide seosest nii peened, et mina ei jõudnud neisse süveneda, aga ma pidin uskuma, et see olevat olnud siis nii-öelda see vapustav leid, mis jõudis nii kirjandusse üldteadmiseks aastal 2013. Aga mina pean tunnistama, mina sellest mitte midagi ei teadnud ja ma imestan, et meie arheoloogid, kes jah löövad trummi nüüd muidugi salme nende vikingi laevade pärast usinasti ja see teevad muidugi õieti, omal ajal ei informeerinud Eesti üldsust, et selline väga tähtis leiutis on, mis lubab meil eurooplastel ennast paremini tunda kui seni, sest vaadake, eks meil on ju mõningane alaväärses kompleks ikkagi, et meie jooksime ringi hundinahkades siin barbarid Euroopas. Sel ajal, kui Egiptuses ja Kaldias tähetargad juba suutsid ennustada päikese ja kuu varjutisi ja olid siis selle taevaste rävakehade liikumisega väga hästi kursis. Aga kui nüüd oletada, et jah, meie omad ka siin juba keegi aastat 2005 enne meie aega oli võrdne, seal kaldialasti ja egiptlasti taevateadmistega, siis see ju tõstab me eurooplast enese tunnet ju väga palju kõrgemale. No hiljem on muidugi vaieldud selle üle, kas see oli nüüd 2500 aastat enne meid või 1500 aastat enne meid, aga see väga palju ei muuda. Ja Petras on nüüd kohalikus linnas, on muusium, kus see asi on välja pandud ja leiukohale on ehitatud üks niisugune paviljon ka, kus on täiendav informatsioon. Nii et selles mõttes on see väga huvitav, aga memoria aeg hakkab läbi saama. Ja lubatagu, et ma siis tsiteerin lõpetuseks, kuigi ma ei armasta inglisekeelseid laule, nüüd ühe erandiga, eks ole, et kui te saate, head memoria kuulajad, siis don't worry, be happy.
Vaatan, lained mänglevad kiviteen. Sala aimus on hingest nii kootan, kunas kuidas ma lähen teen. Mitu sõpra läin tudu tahu, üle vetti viis parve mees. Kajak lendab ja merel on udu, nukrust leinan pilvede. Ühel hommikul meri nii selge ja mida.
memoria.